Як маці Тереза адкрыем гарызонты радасці і надзеі для шматлікіх людзей, якія пазбаўлены даверу і патрабуюць разумення і спагады, заклікаў папа Франкішак праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Сваё кароткае паведамленне ён прымеркаваў да літургічнага ўспаміну заснавальніцы сясцёр місіянерак Божай любові, які адзначаецца 5 верасня ў дзень яе адыходу ў вечнасць. Маці Тереза прыйшла на свет як Анезы Гонжа Баяджыў. Яна нарадзілася 26 жніўня 1910 года ў Скап'е у албанскай сям'і. Ва ўзросце 18 гадоў уступіла ў кангрэгацыю сясцёр ларытанак. Праз год адправілася ў Індыю, дзе была настаўніцай у школе для дзяўчынак. Для служэння самым бедным і кінутым заснавала ў 1949 годзе кангрэгацыю сясцёр місіянерак Божай любові, якая ў цяперашні час налічвае больш чым 5 тысяч членаў у 133 краінах на ўсіх кантынентах. У 1963 годзе маці Тереза заснавала мужчынскую манаскую кангрэгацыю братоў-місіянераў любові. У 1979 яна была ўдастойна Нобелеўскай прэміі міру. Памерла 5 верасня 1997 года ў Калькуце. Ян Павел II абвясціў яе благаслаўлёнай 19 кастрычніка 2003. Кананізацыя маці Тэрэзы прайшла ў мінулым годзе 4 верасня на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. У святой імшы, якую папа Франкішак цэлебраваў з гэтай нагоды, прынялі ўдзел каля 120 тысяч чалавек. Богу падабаюцца ўсе ўчынкі міласэрнасці, бо ў кожным брату, якому дапамагаем, мы распазнаём аблічча Бога, якога ніхто не можа бачыць. Кожны раз, калі схіліліся над патрэбай братоў, мы далі есці і піці Езусу, апранулі, падтрымалі і адведалі Божага сына, сказаў тады святы Отец у сваёй гамілії.